Byggnaurinn og magnetiskun evnun. Vit hava fyrr sæ hvussu jarn virðir í at magnetum. Vit nevntu ta at trúi onnu grundevni vera drýin at magnetum. Tei eru nikkul, kobolt og gadolinium. Hesi evnini vera magnetisk eins og jarn, tói tei vera settu í ein streimberandi spola. Men hví bara fyra grundevni som eru soleiðis? Nekk fólk hava hugsa hetta. Eisni hafði rönt að skilja Nordpól frá Súrpóli við að bróta eina magnetstong eða um tvöran.